Labas vakaras, malonus Marijos radio klausytojai. Su jumis šį vakarą Andrius ir Aušra Mizgiriai.
Tęsėme aptarimą Jono Pauliaus antrojo kūno teologijos. Dabar jau esam antroje kūno teologijos dalyje, kurią Jonas Paulius antrasis yra pavadinimu sakramentas. Ši dalis, antroji kūno teologijos dalis, susideda, galim sakyti, iš tokių kaip trijų dalių. Pirmoji kalba apie sandoros ir malonės dimensiją. Antrąją dalį Jonas Paulius vadina ženklo dimensiją. O trečioji, pavadinta Jono Pauliaus žodžiais, jis suteikė jiems gyvybės įstatymą kaip jų paveldą. Tai yra kūno teologijos dalis apie gyvybę ir vaisingumą, apie Humanae Vitae enciklikos tekstą ir apmąstymas būtent to dokumento. Tai per ateinančius susitikimus mūsų bendrai susipažinsim su tomis dalimis, peržvelgsim šias temas. O šiandien, įeinant į šiandienos pokalbį, Jono Pauliaus antrojo apmąstymas apie santuokos sakramentą remiasi apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams penktuoju skyriumi. Primenu, kad pereitą kartą, kai mes buvom susitikę, kalbėjom apie santuokos sakramentą. Taigi, popiežius antrąją kūno teologijos dalį skiria būtent giliam ir detaliam šio apaštalo Pauliaus teksto nagrinėjimui. Būtent Efeziečiams laiško penktos skyriaus ištraukos. Tai kaip anksčiau Jonas Paulius antrasis nagrinėjo Kristaus žodžius, turinčius raktinės reikšmės kūno teologijai. Taigi dabar pabandykim prisiminti, kokius konkrečiai Kristaus žodžius Jonas Paulius antrasis anksčiau nagrinėjo ir mes aptarėm. Tai pirmojoje kūno teologijos dalyje jisai nagrinėjo žodžius, kuriais Kristus grįžta į pradžią. Pradžios knygos tekstus apie vyrą ir moterį. Vėliau Kristaus žodžius apie žmogaus širdį. Jonas Paulius antrasis nagrinėjo širdies tyrumo temą kalno pamoksle. Ir galiausiai jisai kalbėjo apie ateities kūno prisikėlimą, kai jisai diskutavo, kai Kristus diskutavo su Sadukėjais.
Taigi dabar ir paskaitykime šią ištrauką iš laiško Efeziečiams ir pradėkime skaityti nuo 19 eilutės, 5 skyriaus 19 eilutės iki pat 33. Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdise viešpatį, visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, paklusdami vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Jūs, moteris, būkite klusnios savo vyrams, lyg kad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva. Jis kūno gelbėtojas. Ir kaip bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visur, kur te klauso vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas, tarytum savosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentę savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Šita paslaptis yra didelė, aš tai sakau žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų tai myli savo žmoną, kaip save patį, o žmona te gerbė vyrą. Na, šį laiško Efeziečiams 5 skyriaus ištrauka, kaip sako popiežius, yra šių prieš tai aptartų raktinių Kristaus žodžių, galima sakyti, kaip ir apvainikavimas. Kadangi kūno teologija iškyla, išauga iš tų žodžių, tai laiško Efeziečiams ištrauką turime skaityti, turėdami omenyje visus prieš tai buvusius apmąstymus apie kūno teologiją, tuos aptartus, apmastytus Kristaus žodžius. Taigi, jei kas nors nori interpretuoti, nagrinėti, apmastyti šią Efeziečiams ištrauką, turi tai daryti Kristaus žodžių apie žmogaus kūną šviesoje. Kristus jų kalba ne tik istoriniam, šiandieniniam, šiuolaikiniam žmogui, kuris gyvena po nuopoliu, reiškia geismingumo sužeistam, bet ir su pradžios perspektyva, tai yra būtent žmogui, kuris buvo sukurtas pirmą pradžią nekaltumo būsenos. Ir taipogi su eschatologinė perspektyva, tai yra kūno prisikėlimu, kai anot evangelisto Luko nei vesim, nei tikėsim.
Ir kaip jau mes kalbėjomės pereitose laidose, santoka nuo pat pradžių buvo sakramentas. Tai yra neregimo Dievo santokinės meilės savo tautai regimas ženklas. Būtent tai ir yra sakramento apibrėžimas, jeigu mes prisimename iš katekizmo, kad sakramentas yra regimas neregimos tikrovės ženklas. Taigi santoka irgi yra neregimos Dievo meilės žmogui regimas ženklas. Mes kalbėjom apie tai, kad šventajame rašte nuo pat sukūrimo Dievo meilė žmogui buvo sandorinė, o sandora sudaroma duodant priesaiką. Tad priesaika yra sandoros pamatas. Dievas nuo pat pradžių, kai skaitom šventąjį raštą, mes matom, kaip jisai nuo pat pradžių perteikė mums savo meilės žinę per sandoras. O ta žinia Dievo mums siunčiama yra labai paprasta ir aiški. Dievas mums sako, sudarydamas sandorą ir prisiekdamas, jisai sako, aš jūs myliu, aš esu jums įsipareigojęs, prisiekiu, kad jūsų nepaliksiu. Jūs esate mano, o aš esu jūsų tėvas, o jūs mano šeima. Esam jau kalbėję, kad sandora šventajame rašte turi santokinę dimensiją, šeiminę dimensiją, o santoka šeima yra tai, kas yra pastovu, kas galim sakyti netgi yra amžina. Per sandoras, nuolat prisiekdamas savo ištikimybę žmonėms, Dievas karta po kartos siekė sutelkti žmonijos šeimą ir galiausiai padovanojo savo sūnų Jėzų, kuris prisijėmė ant savęs visų neištikimo žmogaus sulaužytų sandorų prakeiksmus ar pasekmes ir, kad patvirtintų naująją sandorą, paukojo savo kūną ir kraują ir ši jo auka susieja mus visus į dievišką šeimą. Į vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią.
Taigi, nors santoka, galime sakyti, jau nuo pat pradžių buvo sakramentas, bet kaip ir viskas žmogaus gyvenime po nuopolio, taip ir santoka buvo nuodėmės sužeista. Ir galime pasakyti, kad tik tais vat Kristuje jinai irgi tapo išgydyta ir įgijo visiškai naują reikšmę. Santoka Kristuje įveikė nuodėmę sukeltą netvarką. Būtent santoka Kristuje yra malonės perkeičiama ir per ją pasauliui pristatoma kaip Kristaus sąjunga viename kūne su bažnyčia. Jonas Paulius II, apmastydamas laiško Efeziečiams ištrauka, apmąsto, kaip sutuoktiniai išgyvena santuoką, kuri dalyvauja neišsemiamame dieviškos meilės slėpinyje ir jį atspindi. Kaip jau ir minėjome, Jonas Paulius II pabrėžė, kad Efeziečiams penktas skyrius nieko nesiskiria nuo to, ką Jėzus keliais žodžiais kalba apie santuką. Tik apaštalas Paulius visą tai detaliau išvysto. Dar Jonas Paulius II patikslina, ką Paulius turi omenyje vartodamas žodį kūnas. Apaštalas Paulius metaforiškai vartoja šį žodį, norėdamas kalbėti apie mistinį Kristaus kūną, kuris yra bažnyčia. Kita reikšmė tai yra realus žmogaus kūnas kaip vyro ir moters santuokiniame ryšyje.
O kaip žinom, kūnas ir sakramentas yra nematomos tikrovės matomi ženklai. Kūnas yra asmens ženklas. Per kūną, per žmogaus kūną mes pažįstam tai, kas nematoma. Pamatom asmenį. Ne? Asmuo yra nematoma tikrovė. O kūnas yra tos tikrovės ženklas. Tad be kūno mes negalėtume išreikšti asmens. Negalėtume pažinti asmens. Čia norėtųsi paminėti Mary Healy, kūno teologijos mokslininkė amerikietė, kurią karts nuo karto mes šituose laidose paminim jos knygą Vyrai ir moterys iš Edeno, kuri yra išversta į lietuvių kalbą. Toje knygoje Mary Healy sako, kad popiežius Jonas Paulius II, nagrinėdamas Efeziečiams penktąjį skyrių, parodo, kad teisingas šio teksto aiškinimas, ką ir daro popiežius, nepalieka vietos įvairiems iškraipimams, teksto iškraipimams, Naujojo Testamento teksto iškraipimams, tie, kurie atsirado per ilgą istoriją, žmonijos istoriją, kur lyčių tarpusavio santykiai buvo sujaukti. Ir taipogi mes žinom iš istorijos, kad buvo ir moterų priespaudos nemažai. Ir popiežius va, tuos iškraipimus, kurie atsirado per tą ilgą istoriją, bando, net nebando, jis į savo tekstų keičia, taiso. Tiesą sakant, jeigu atidžiai perskaitysim šią ištrauką, pamatysim tokią naują santuokinių santykių viziją, kuri sugriauna nuodėmę sukurtą dominavimo ir vergavimo modelį. Ir taip pat šita Efeziečiams laiško penktos skyriaus ištrauka vienodai meta iššūkį ir vyrams, ir moterims. Jis yra vienodai reiklus. Ir Jonas Paulius II kūno teologijoje, aiškindamas Efeziečiams penktąjį skyrių, kuris žmonėms kelia dažnai nemalonius jausmus ir suerzina, kai girdi tą tekstą, tai popiežius pateikė šio teksto paaiškinimą, kurį Christopheris Vestas, kitas kūno teologijos specialistas, ir jo knyga yra lietuviškai kūno teologija pradedantiesiems. Tai Christopheris Vestas Jono Pauliaus aiškinimą laiško Efeziečiams pavadina išgelbstinčiu. Nes yra žmonių, kurie apaštalą Paulių apšaukia įvairiais vardais. Kaip pavyzdžiui, gali sakyti Jonas Paulius, tai yra ne Jonas Paulius, o apaštalas Paulius yra šovinistas ir taip toliau. Komentuoja, nu, žodžiu, žmonės įvairiai šią Jono Paulius, tai yra atsiprašau, apaštalo Paulius pastraipą. Tad, aplenkiant tą polemiką, kaip popiežius sako, cituoju kūno teologijos 87 skyrelį, popiežius sako, kad turime stengtis kiek įmanoma giliau suprasti, kokie Dievo apreikšti tiesos turtai glūdi šiame stulbinančiame paragrafe šitoje Pauliaus Efeziečiams ištraukoje. Popiežius šį tekstą apibūdina kaip raktinį ir klasikinį, kuris mus panardina į didybę ir grožį Dievo plano, kuris yra sukurti žmogų kaip vyrą ir moterį ir pašaukti juos santuokiniai vienybei.
Ir čia apaštalas Paulius kalba apie didį slėpinį, o tai reiškia Kristaus ir bažnyčios sąjungą, kuri atspindi ir pristato krikščionių vyrų ir moterų meilę.
Taip, mes skaitėm, vat, kai skaitė Andrius tą tekstą iš Efeziečiams laiško, ten ir buvo tai lūtė, ne? Ši paslaptis yra didelė. Ne? Vat, tai, ką kalba Paulius apie vyro ir moters santyki, yra didelis slėpinys arba didelė paslaptis.
Ir čia apaštalas Paulius pasitelkė graikų kalbos žodį agapę, save dovanojančiai meiliai pavadinti. Abipusė krikščionių sutuoktinio meilė sudaro gyvybę teikiančią asmenų bendrystę, kuri ne tik imituoja Kristaus atpirkimo slėpinį, bet ir jame pilnai dalyvauja. Popiežius Jonas Paulius II sako, kad apaštalo Pauliaus sąsaja tarp vyro ir moters tapimo vienu kūnu ir Kristaus bei bažnyčios vienybės yra pati svarbiausia mintis visame tekste. Tam tikra prasme tai yra kertinis akmuo. Popiežius teigia, kad abi tiek Kristaus ir bažnyčios vienybė tiek ir vyro ir moters santokinė vienybė yra nušviečiamos ypatinga atgamtinė šviesa. Ir šios atgamtinės šviesos vedamas apaštalas Paulius pateikė išvalgų kūno sakramentalumo supratimą.
Taip, ir jau kalbėjom neseniai apie tai, kad kūnas yra sakramentas ta prasme, kad padaro regimą tai, kas neregima. Ir analizuodamas Efeziečiams 5 skyriaus ištrauką, Jonas Paulius II vėl pakartoja savo vieną labai ryškią, ypatingą tezę, kurią mes taip pat ne vieną kartą jau minėjome šiose laidose, kad, ir štai čia va, tą tezę perskaitysiu, kad kūnas ir tik kūnas gali padaryti regimą tai, kas neregima, dvasiška ir dieviška. Kūnas sukurtas tam, kad regimajame pasaulyje perteiktų slėpinį nuo amžių paslėptą Dieve ir būtų jo ženklu. Čia iš Kūno teologijos 96 skyrelio citata. Tad popiežius sakė, kad sukūrimo metu Dievo meilės slėpinys tapo regima tikrovė per vyro ir moters tapimą vienu kūnu. Atpirkimo metu tas pats dieviškos meilės slėpinys tampa, cituoju, regima tikrovė neišardomoje Kristaus ir bažnyčios vienybėje, kurią laiško Efeziečiams autorius pristatė kaip santuokinė vienybė. Taigi, vyro ir moters santuokinė vienybė ir Kristaus ir bažnyčios vienybė yra ženklai, kurie, kaip popiežius sako, nurodo visą sukūrimo ir atpirkimo darbą. Ir tai yra stulbinanti sakramentinių ženklų gale, kuri atskleidžia mums galutinę tikrovę. Ir su jie sujungia. Kaip sakramentai, jie padaro tai, ką, ženklina. Mes žinom, kad sakramentas įvykdo tai, ką jis ženklina. Ir Jonas Paulius II be galo gražiai pasakė tokius žodžius, kad šie sakramentiniai ženklai, tai yra vyro ir moters vienybė ir bažnyčios ir Kristaus vienybė, šie sakramentiniai ženklai apglėbė visatą ir mes visi esame šiame Dievo meilės slėpinio glėbyje. Taip gražiai pasakyta, Tikrai tai yra nuostabu ir tikrai tai yra didis slėpinys, kad vyro ir moters santuokinė vienybė ir Kristaus ir bažnyčios vienybė apjungia visą ir sukūrimą ir atpirkimą ir mes esame tame.
Po truputėlį prieikime prie konkrečių apaštalo Pauliaus laiško efeziečiams eilučių. Mes jau aptarėm, kaip apaštalas Paulius kalba apie vyro ir žmonos asmenišką ir abipusės ves dovanojimą vienas kitam, pasitelkdamas šiam ryšiui nusakyti Kristaus ir bažnyčios santykio pavyzdį. Tačiau skaitydami šios pamokymus sutuoktiniams tai yra, kad moteris turi visur kur klausyti vyrų, o šie mylėti žmonas, neretai pastebime, kad moteris kartais ne tik raukosi, bet ir net nebenori girdėti, kas yra toliau kalbama tame laiške, vadindamos tai kaip kokia atgyvena, kad tai jau reiškia netinka šių laikiniai visuomeniai.
Na, o kaip tada reaguoja vyrai, moteris va štai taip raukosi, sukiojasi, muistosi, vadina atgyvena, o kaip vyrai reaguoja?
Nu, jie, kai pasijunta neitin stiprus prieš moterį, kaip yra sakoma, laikančia penkias trobos kampus, tuo pašlu pamokymu jie kartais atsitinka ir taip, kad netgi pateisina savo fizinį smurtavimą. Dėl to šis tekstas kartais netgi būna naudojamas kaip kaltinimui, kad bažnyčia palaiko jau tuos tokius atgyvenusius patriarchalinius santykius ir vyrų dominavimą moterims. Būtent tokios, sakykime, netinkamos, neigiamos teksto interpretacijos ir yra tie iškraipimai, apie kuriuos jau kalbėjome anksčiau ir kurios greuna ir naikina ir kurias greuna ir naikina.
Popiežius kūno teologijoje mes prieš tai ir kalbėjom apie tai, kad, žodžiu, tie netinkami paaiškinimai, netinkamos interpretacijos, jos vat štokios va, iš tikrųjų visiškai yra neteisingos. Ir Jonas Paulius II, aiškindamas laišką efeziečiams kūno teologijoje, tikrai šitos vat tokius iškraipimus stengiasi paneigti. Svarbu dar pažvelgti, kaip šis laiško efeziečiams tekstas yra skaitomas. Svarbu pažvelgti į kai kuriuos šio laiško efeziečiams penktos skyrius ištraukos tokius, na, ypatumus. Mokslininkė Eglė Lumenskaitė, parašiusi viename savo straipsnėje, kuris vadinasi ir du taps vienu kūnu, kur jinai panagrinėja santykių, vyro ir moters santykių ir kūno teologiją, ten jie atkreipia dėmesį, jog naujojo testamento leidimuose lietuvių kalba laiško efeziečiams penktos skyriaus skirsnelis, kuris va, ir yra tie pamokymai sutuoktiniams, prasideda penktos skyriaus 22 eilute, kuris skamba taip: jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg atviešpačiui. Ta eilutė, kuri atstiga jau ir nebepatinka moterim. Tuo tarpu paskutinėme katalikiškame naujojo testamento leidime Antano Rupšio komentarų dėka matom tam tikrą netitikimą. Kaip ir visuose Jeruzalės Biblijos vertimuose, kurie maksimaliai priartinti prie graikiško teksto, kuris yra originalus, ne, prelatas Rupšys savo komentaruose šį skirsnį apie sutuoktinius santykius pradeda anksčiau esančią eilutę, kuris skamba paklusdami vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Tai reiškia, jog pačiu pirmuoju sakiniu apie santuokinį ryšį apaštalas Paulius teigia, kad sutuoktinių santykiai pirmiausiai turi būti grindžiami abipusiu paklusimu ar pasivedimu vienas kitam, kylančiu iš vyro ir žmonos abipusės meilės, kurios šaltinis yra Kristaus slėpinys. Ir čia svarbu pastebėti, jog Jonas Paulius II teigia, kad būtent šios eilutės, kuris skamba paklusdami vieni kitiems dėl Kristaus baimės šviesoje, turim skaityti visą Efeziečiams 5 skyriaus ištrauką, jeigu norim ją suprasti teisingai.
Abipusis vyro ir žmonos klausnumas, pasivedimas, atsidavimas vienas kitam yra visų santykių pamatas. Mylėdami jie nusileidžia vienas kitam ir kito gerovę iškelia aukščiau už savoje. Būtent apie tai apaštalas Paulius kalba kitoje ištraukoje, jau čia laiške Filipiečiams, antrame skyriuje, nuo antros iki ketvirtos eilutės, cituoju. Laikykitės vienos minties, turėdami vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegu nelieka vietos vaidams ar tušiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Taigi šio abipusio klausnumo motyvas yra Kristaus baimė. Tai yra nuostaba ir pagarba slėpiniui Kristaus meilės, prasiskverbiančios į pačią asmens širdį.
Iš tikrųjų, tai yra gražu suvokti, išsiriškinti tai, nes mumyse dažnai tas žodis baimė, tai yra suprantama, kai ta blogoji baimė, kai mes kažko bijome, kažkas mus gazdina, kažkas nepažįstama arba sunkaus. Kai tuo tarpu, kai mes kalbam apie Dievo baimę ir Kristaus baimę, mes kalbam apie tą gražiai pasakytą nuostabą ir pagarbą slėpiniui, ne, tos begalinės Dievo meilės, kuri tam Dievas ir trokšta, kad jinai prasiskverbtų į žmogaus širdį, asmens širdį ir galėtų žmogus kaip Kristus mylėti. Na, o toliau mes laiškė Efeziečiams ir būtent ir skaitom tą eilutę. Ir dabar cituosiu, jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva, kūno gelbėtojas. Mastant šitą eilutę, mes suprantam, kad galva yra ne tam, kad jinai dominuotų ir nurodinėtų. Bet galva prisiema atsakomybę už viso kūno, už viso kūno gyvenimą, nuo kurio ji yra neatskiriama. Tai popiežius Jonas Paulius II vyro buvimą galva aiškina šitaip. Jisai sako, cituoju kūno teologiją, vyras visų pirma yra tasai, kuris myli, o žmona yra toji, kuri yra mylima. Žmonos klusnumas vyrui visos ištraukos kontekste visų pirma reiškia meilės potyrį.
Kitaip tariant, vyras imasi iniciatyvos mylėti atsižadėdamas save, o žmona priima ir atsiliepia į šią dovaną taip, kad du prasiskverbia vienas į kitą ir dvasiškai priklauso vienas kitam. Tai nereiškia, kad tarp jų esantis skirtumai ištrinami. Jie paklūsta vienas kitam kaip vyras ir moteris su savo kūnišku asmenų unikalumu.
Jo, ir va ta citata, kurią Andrius čia ką tik perskaitė iš 92 skyrelio kūno teologijose, ne, kad vyras ir žmona prasiskverbia vienas į kitą ir dvasiškai priklauso vienas kitam. Tai tikrai labai gražu, toks stipri vienybė, ne, toks susijungimas, priklauso vienas kitam. tas vat, paklusimo momentas, va čia tikrai toks, na, slėpiningas, labai stipriai išreikšta Jono Pauliaus antrojo. Apaštalas Paulius jokių būdų neragina, kad žmoga, kad žmona būtų tarsi kilimėlis po vyro kojomis su to paklusnumu. Apaštalas Paulius nemoko moterų atsižadėti savo troškimo ar savo nuomonės vien tam, kad ji, moteris, tarnautų vyrams. Bet priešingai, kaip Jonas Paulius II, tam 98 skyrelį kūno teologijos sako, meilė, cituoju, meilė nepripažįsta pavergimo, kai žmona tampa vyro tarnaitė ir verge, vienpusiško dominavimo objektu. Meilė priverčia vyrą paklusti žmonai, o per tai paklusti pačiam viešpačiui, kaip ir žmona paklūsta vyrui.
Ir toliau apaštalas Paulius sako šiuos dalykus, į kuriuos turbūt kartais nepakankamai yra gilinamasi. Jis sako, kad jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Efeziečiams 5 skyrius 25 eilutė. Taigi, kaip Kristus mylėjo bažnyčią? Jeigu imtumėm pažodžiui, iki galo reiškia už ją atiduodamas gyvybę ant kryžiaus. Vyrui šitaip mylėti žmoną reiškia pripažinti jos asmenį ir būti pasirengusiam už ją atiduoti kiekvieną gyvybės lašą. Aukštesnio standarto nustatyti Pauliui jau nebebuvo įmanoma.
Kaip žemėje gyvenančiam vyrui tai pasiekti, va čia klausimas. Kaip žmogui, vyrui, kuris gyvena žemėje, tai įmanoma pasiekti?
Na, tai yra tik vienintelis būdas, tik pripažįstant Kristaus savęs dovanojimą ant kryžiaus, ne vien kaip kažkokį tai sektiną pavyzdį idėją, bet kaip tikrovę, iš kurios mes kaip vyrai galime semtis gyvybės ir jėgų.
Nu taip, čia toks iššūkis, kaip reikiant ir vyrams atiduoti save iki paskutinio gyvybės lašo, tai ohoho, koksai iššūkis, ne? Toliau diskutuojant, toliau šnekant, kad dovanodami vienas kitą meilę, vienas kitam, vyras ir žmona, tame yra lygus. Tačiau galim pasakyti, kad jų vaidmenys nėra vienodi. Jei suprantam, kad tai pasiaukojimas iš meilės atiduodant net gyvybę, kartu galėtume suprasti, jog kviečiant žmoną, kad ši gerbdama vyrą pasivestų jam, suprantam, kad iš jos reikalaujama kur kas mažiau negu iš vyro, kuris yra kviečiamas į besąlygišką ir atsakingą meilę. Dar pakonkretinsiu, ar ne, kad žmona Paulius kviečia gerbent vyrą pasivesti jam, paklusti jam. Na, o vyras kviečiamas į besąlygišką ir atsakingą meilę. Tikrai vyrui atrodo daug didesnė atsakomybė, daug stipresnis reikalavimas. Tai tuomet kyla klausimas, kodėl moteris taip raukosi, girdėdamas šiuos apaštalų pamokymus, jeigu jų reikalavimas joms yra netoks sunkus kaip vyro. Tai į tai, į šitą va, tokį klausimą, Eglė Laumenskaitė pastebi, jog matyt todėl moteris nepatenkintos, kad klusnumą ar paklusnumą mes siejam su privalėjimu. Tokia kaip ir socialinė priklausomybė nuo to, kuris mums kažką liepia ar nurodo, nes mums turi galią. ta galia yra tarsi toks, na, kaip neigiamas dalykas, nes tai reiškia, kad mus valdo kitas žmogus ir mums liepia, nurodo, mes turim paklusti, tai yra mums, na, nemalonu. Ir tas klusnumas, kai skaitom Naująjį Testamentą, paklusnumas tarsi tokia iššaukia reakcija. Tačiau Naujajam Testamente klusnumas kaip toks ir pavaldumas yra kiek skirtingi dalykai. Klusnumas kyla iš klausimosi, iš suklusimo, kas reiškia ypatingo dėmesingumo kitam, kuris yra kitoks. Ir moteris, čia noris tai pakomentuoti, dažnai nori vyrą padaryti tokį kaip ji. Nesugeba neįsiklauso ar nesugeba įsiklausyti, kad jisai yra kitoks. Ir kadangi vyras negali tapti moterim arba kaip moteris savo būdų charakteriu, pasirinkimais ar elgesiu, tada moteris pradeda jo nebegerbti, nes jis nėra toks kaip ji. Nepadaro jinai jo tokiu kaip ji. Tad tas gebėjimas įsiklausyti, suklusti, būti ypatingai dėmesingu kitam, kuris yra kitoks, tai yra Naujojo Testamento klusnumas. Senajame Testamente taip pat Dievas, norėdamas kažką svarbaus savo tautai pasakyti, paprastai kreipdavosi: klausyk, Izraeli.
Taip pat juk ir žinome, kad ir Jėzus nuo pat savo gimimo, galim sakyti, kaip ir nuo gimimo ir nuo jaunystės, visada klausė tėvo valios ir buvo klusnus, net iki kryžiaus mirties. Dėl šio klusnumo, klausimo ir besąlygiško pasitikėjimo tėvu jis galėjo būti pavaldus ir savo artimiausiams žmonėms, pirmiausiai Juozapui, Mergeliai Marijai, o kaip žinome, galiausiai jisai tapo pavaldus net ir romėnų kareiviams, pačiam pilotui, dėl tos vienos priežasties, kad įvykdytų tėvo valią. Pavaldumas, laikantis tam tikros tvarkos, yra būtinas ir suprantamas dalykas. Galim sakyti, be to, sakykime, tokio elementaraus pavaldumo, juk nesugebėtume imtis bendros veiklos ir su kitais žmonėmis, netgi norėdami pasiekti kažkokių paprasčiausių tai tikslų.
Tai visuomenė mūsų aplinkoje tai yra reikalinga, tačiau tinkamo pavaldumo kitam asmeniui, kuris yra lygus, tai yra abipusio pavaldumo, galim išmokti tik kas kart klausydamėsi Dievo valios. Vyro žmonos abipusis pavaldumas. Ne, mes kalbam apie tai, apaštalas Paulius kalba apie tai, ir tokio pavaldumo galim išmokti tik klausydamėsi Dievo valios. Ir jeigu šiuos dalykus skiriam, klusnumą kaip įsiklausimą, klausimąsi ir pavaldumą, kuris yra tarp dviejų abipusis, tai tada apaštalo Pauliaus kvietimas būti pavaldžiais vieni kitiems Kristuje tampa ne tik suprantamas, bet atveria visiškai naują tarpusavio santykių perspektyvą. Širdimi klausydamiesi Dievo, tai yra atsiverdami asmeniškam bendravimui su Kristumi per maldą, per pažinimą jo, mes tada gebėsim įsiklausyti ir į kitus, ypač į savo vyrą ar savo žmoną, ir klausyti ne vien žodžių, kaip informacijos, ką mums kalba, ką sako, bet, kas svarbiausia, klausytis ir paties asmens, tai, ką jis jaučia, kokia yra jo širdis, koks jo vidinis troškimas. Tai šiuo būdu mes šitaip išmoktume girdėti vienas kitą ir lengviau susikalbėti, ko šeimose mums iš tiesų labai stinga.
Ir pabaigai iš tikrųjų norėtųsi galbūt atkreipti dėmesį į paskutinės, galim sakyti, ne į paskutinės, o į pačią paskutinę laiško efeziečiams 5 skyriaus eilutę, būtent 33, kur sakoma, taigi kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona te gerbė vyrą. Būtent į tuos žodžius, kad vyrai tegu myli savo žmoną, o žmonos te gerbė vyrą. Ir čia yra tokia daktaro Emersono Egričio knyga, jinai tik anglų kalba dar, meilė ir pagarba. Ir jisai toj knygoje atliko tokį įdomų tyrimą, apklausė maždaug apie 7000 vyrų ir moterų. Ir pagrindinis to tyrimo objektas buvo, kaip, sakykime, vyrai ir kaip moteris jaučiasi konflikto metu, būtent kai iškyla tarp jų kažkokie tai konfliktai, kokius, sakykime, išgyvenimus, kokius jausmus jie patiria. Ir labai įdomu, kad vat, atrodo tas tyrimas, darytas, galim sakyti, ne po 2000 metų, kai buvo parašytas Naujasis Testamentas, kai apaštalas Paulius apie tai kalbėjo, jisai ir atskleidė tokią įdomią tiesą, kad netgi 82% apklausoje dalyvavusių vyrų paminėjo, kad būtent konfliktų metu jie jaučiasi negerbiami. Galima sakyti, netgi kažkokiu būdu tai net netinkami. Nejaučia, to, sakime, kaip savo to vyriško orumo pagarbos. Ir apie 72% moterų paminėjo, kad jos konfliktų metu jaučiasi nemylimos, nesuprastos, nejaučia to, sakime, artumo. Tai va toks atrodo labai labai įdomus dalykas, kuris, galima sakyti, iš esmės yra būdinga, kad tiek vyras, tiek moteris jie trokšta tiek meilės, tiek pagarbos. Bet kita vertus matome, kad vyrams vis dėlto yra labai svarbu, kad jie išlaikytų tą pagarbą. Netgi toliau apklausoje yra sakoma, kad 3 iš 4 vyrų netgi, sakime, sutiktų, kad ir būtų galbūt ir vienišiai per gyvenimą, ir gal netgi nepatirtų tos, sakime, kaip ir meilės, bet jiems yra svarbu, kad jie būtų tinkami, kad jie išlaikytų tą savo orumą, kad būtų gerbiami. Ir atvirkščiai, o moteris, joms yra labai svarbu, kad būtų ta artuma, ta meilė. Aišku, negali sakyti, kad moteriai nėra svarbi pagarba, bet svarbu, kur yra tas akcentas. Jis, sakime, toks vat, praktiškas dalykas, jisai iš tikrųjų gali, o ir mums, santuokoje, vyrams ir moterims, padėti vienas kitą mylėti. Ir tada pasidaro žymiai aiškesnė, kaip ir minėjau, ta apaštalo Pauliaus eilutė, kai esame mes vyrai raginami pirmiausiai mylėti žmonas, o žmonos yra raginamos pirmiausiai gerbti vyrą.
Tikrai tai yra, na, toks atrodo šiuolaikiškas tyrimas, procentais ir apklausom paremtas, bet kalba tą pačią, išryškina tą pačią tikrovę, apie kurią kalba apaštalas Paulius. Taigi ir Jono Pauliaus antrojo kūno teologijoje apmąstymai apie meilę, apie vienas kito atsidavimą, pasivedimą, paklusimą vienas kitam iš tikrųjų ir atskleidžia mums tai, ką mes nuo pat pradžių ir kalbam, kad meilės prasmė Jono Pauliaus antrojo kūno teologijos visas tikslas ir yra kalbėti apie Dievo planą vyro ir moters meilį. Ir kai mes jį žvelgiam, bandom gilintis, studijuoti. Iš tikrųjų, mes atsiskleidžia dideli nuostabus dalykai, kad ir tikrai, vat, kaip ir Eglė Laumenskaitė rašė, kad mums šeimose gali tapti lengviau susikalbėti, atrasti vienas kitą ir vis labiau vienas kitą mylėti, kas ir yra kiekvienos santokos tikslas - vienas kitą vis labiau ir geriau mylėti. Tai šį vakarą mes šitomis mintimis norime ir užbaigti. Atsisveikiname su jumis, ačiū jums už dėmesį. Su jumis šį vakarą buvo Aušra ir Andrius Mizgiriai. Su Dievu.
Su Dievu.